хэнийн баяр үйл. Dia yang kafadina ray ri piano zaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Enoin Baiboly zao. Fandaharana totsain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Enoin Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Isaia. Ampatsahivina antsika ry mpiaino an-tsaina fa amin'izao fotoana izao sika dia manohy ny famakinan'i Isaia ilay boky voalohany amin'ireo boky ny mpaminany farany, ary anio isika dia hamarana ny fizarana fahadimy lehibe Andriamanitra ary ambony noho ny zavatra rehetra. Isaia toko fahefapolo hatramin'ny toko fahavalo amby efapolo. Tamin'ny fandarana talohan'izao sika dia tonga tamin'ny toko fahaenina amby efapolo. Isaia toko fahafito amby efapolo. Fitsaranan'ny Babilônina. Miala ka mipetra amin'ny vovoka ry Babilônina zanakavavy Virjinina, mipetra eo amin'ny tany fa tsy amin'ny seza fiandrianana ry Kaldea zanakavavy, fa tsy atao hoe vehivavy malemilemy sy miantanta intsony ianao. Alao ny vato fikisoam-bary ka kosoy ny koba, esory ny fisalobonanao, akary ny morotongotra akanjonao, aoka hiseho ny fenao ka miroboa mitany ony. Hiseho ny fitanjahanao, eny ho hita ny fahamenaranao. Hitondra famaliana aho ka tsy hiantra olona. Ny anaran'ny mpanavitra anay dia Jehovah Tompony maro, iray masiny Israely. Mipetraha mangingina ka midira ao amin'ny maizina ry Kaldea zanakavavy, fa tsy hatao hoe tompovavy ny fanjakana intsony ianao. Tezitra amin'ny oloko aho, navelako olotoina ny lovako, ka natolotra ho eo an-tananao izy, tsy mba namindranao fo izy, fa na dia niantitra aza dia nasianao zioga mavesatra dia mavesatra. Ary hoy ianao ho tompo vavy mandrakizay aho, ka dia tsy nandatsaka ampo izany zavatra izany ianao na nitsapa izay hiafarany. Ko miaino ianao izay miantaanta sady mipetraka tsy manana ayay ka manao anakapo hoe izao no izy ary tsy misy hafa, tsy hipetraka ho mpitondra tena aho na hahita fahafoanana anaka. Kanjo hanjoanao tampoka amin'ny indray andro monja ireto zavatra roa ireto dia ny fahafoanana anaka sy ny fananoan-tena. Ho tanterahina aminao avokoa izany, na dia maro aza ny fankatovanao ary na dia be aza ny odinao. Fa nitoky tamin'ny faratsinao ianao ka nanao hoe tsy misy mahita ahy. Ny fahendrenao sy ny fahalalanao dia nampividy anao, ka dia nanao anakampo ianao hoe izaho no izy fa tsy misy afa-tsy izaho. Kanjo hanjoanao ny fahoriana nefa tsy ho fantatra ao izay fanafany, ary hahazo anao ny loza nefa tsy ho hainao ny fanala azy. Eny, hanjoanao tampoka ny fandinganana izay tsy ampoizinao. Ary soy ary ny odinao sy ny hamaroan'ny fankatovanao izay efa nisasaranao hatry ny fony ianao mbola kely. Angamba hahavita izay mahasoa ianao, angamba ho tonga mahatahotra ianao. Sasatra noho ny hamaroan'ny fisainanao ianao. Aoka hitsangana ankehitriny ireo mpamantatra ny lanitra sy mpandinika ny kintan'ireo hamonjy anao, dia ireo mpanambara isaky ny tsinambolana izay zavatra ho tonga aminao. Indro fa ho tahaka ny vodivary ireo, ho mainy afo izy ka tsy hahavonjy ny tenany amin'ny herin'ny lafo akory. Tsy misy vainafo hamindroana na afo hitaninana aza. Ho toy izany aminao ireo efa nisasaranao ireo, dia ireo nifampivarotra taminao hatry ny fony anao mbola kely. Samy hiparika mandositra ho any amin'ny fonenany avy izy ka tsy hisy hahavonjy anao. Isaia toko fahavalo amby efapolo. Ireo fampanantenan'Andriamanitra ampatsahivina ny Israely. Miainory taranak'i Jakoba dia ianareo izay antsoina amin'ny anaran'i Israely sy avy amin'ny loharanon'i Joda, ianareo izay mianiana amin'ny anaran'i Jehovah ary mankalaza ny anaran'Andriamanitry ny Israely, kanefa tsy araka ny marina na araka ny hitsiny. Fa milaza ny tenany ho avy amin'ny tanàna masina izy ka miankina amin'Andriamanitry ny Israely, Jehovah Tompony Maro no anarany. Ny zavatra taloha dia efa voalazako hatramin'ny fahiny, ary naloky ny vavako izany sady nambarako. Tampoka no nanaovako izany ary tonga izany, satria fantatro fa maditra ianao ka ozabi ny hatokao ary varahina ny handrinao. Dia nambarako taminao hatramin'ny fahiny izany, eny, fony tsy mbola tonga aza izany dia efa nambarako taminao rahateo, fa ndrao hataonao hoe ny sampiko no nanao izany, ary ny sarin-javatra voasokotra sy ny sarin-javatra nidina no nandidy izany. Efa renao ka dia jereo izany rehetra izany, moy ianareo tsy hanambara izany va? Mampandreanao zava-baovao kosa aho hatramin'izao, dia zavatra miafina izay tsy fantatrao. Vao izao no namoronana azy fa tsy hatramin'ny fahiny, ary tsy mbola nandre azy ianao talohan'ny andro an'io, fa ndrao ianao hanao hoe indro ny efa fantatro ihany izany. Fa tsy nandre na nahalala ianao, eny, hatramin'ny fahiny aza no tsy mbola nisokatra ny sofinao. Fa fantatro fa tena mpivadika ianao, sady natao hoe mpiodina hatrany Akibo. Noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fony aminao aho mba tsy hamongorana anao. Indro no dioviko ianao, nefa tsy toy ny volafotsy. Efa nizahatoetranao tao amin'ny memy fahoriana aho. Noho ny tenako, eny, noho ny tenako ihany no anaovako izany. Indrisy lotoina ny anarako, ary ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Miaino ahy ry Jakoba sy ry Israely izay nantsoiko, tsy miova aho. Izaho no voalohany, ary izaho koa no farany. Eny, ny tanako no nanorina ny fanambanin'ny tany, ary ny tanako ankavanana no namelatra ny lanitra. Raha antsoiko ireo dia indray miseho avokoa. Mivoria anareo rehetra ka miaino. Iza moa amin'ny reny no mba efa nanambara izany, lay tian' Jehovah no hahefa ny sitrapony amin'ny Babilônina ary ny sandriny ho amin'ny Kaldeana. Izaho dia izaho ihany no miteny sady miantso azy, nitondra azy aho ka hambinina ny lalany. Manatona ahy ianareo ka miaino. Hatramin'ny taloha no efa tsy nitenenako tamin'ny mangingina, hatry ny fony vao nisian'ireo dia teo aho, ary ankehitriny Jehovah Tompo no naniraka ahy sy ny fanahiny. Izao no lazain'i Jehovah mpanavitra anao, dia ny iray masin'i Israely. Izao Jehovah Andriamanitrao no nampianatra anao hahita soa, sady mitarika anao amin'ny lalana tokony haleanao. Toy izay anie ianao mba nihaino ny didiko, dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao, ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao, ary ho tahaka ny fasika ny taranakao, ary ny alohaky ny kibonao ho tahaka ny sombim-pasika. Ny anarany tsy ho tapaka na ho foana eo anatrehako. Mivoay alan'ny Babilônina, mieza avy any amin'ny Kaldeana, torio amin'ny feo mahafaly ary ambarao ka elezo hatrany amin'ny faran'ny tany, lazao hoe Jehovah efa nanavitra ny Jakoba mpanompony. Ary tsy nangetaheta ireo tamin'ny nitondrany azy tany an'efitra, nampiboiboika rano ho azy avy tamin'ny vatolampy izy, eny, nampitresaka ny vatolampy izy ka dia nigorona ny rano. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy Jehovah. Dia izay ny fizarana fahadimy, lehibe Andriamanitra ary ambony noho ny zavatra rehetra. Isaia toko fahefapolo hatramin'ny toko fahavalo amby efapolo. Fizarana faenina, fijalin'ilay mpanompon'i Jehovah, Isaia toko fa sivy amby efapolo hatramin'ny toko fa fito amby dimapolo. Isaia toko fa sivy amby efapolo. Ilay masina, ilay mesy, fahazavana ho an'ireo firenena jentilisa sy ho an'ny Israely. Miaino ahy, rinosy, ary atongilany ny sofinareo ry firenena lavitra. Jehovah efa niantso ahy hatrany am-bohoka, hatry ny fony aho mbola tao an-kibon'ineny no efa nankalazainy ny anarako. Ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako, tao amin'ny aliky ny tanany no nanafenany ahy. Ary nataony zanatsipika voalambolambo tsara aho, teo amin'ny tranony zanatsipikany no nanafenany ahy. Ary hoy izy tamiko, mpanompoko ianao, ry Israely eo, izay entiko mampiseho ny voninahitro. Fa hoy kosa aho, foana ny nisasarako, zava-poana sy tsinitsinina no nandaniko ny heriko, kanefa ao amin'i Jehovah ny rariny tokony ho ahy, ary ny valin'ny asako dia ao amin'Andriamanitro. Ary ankehitriny hoy Jehovah, izay namorona ahy hatrany am-bohoka ho mpanompony, hampidinan'i Jakoba ho ao aminy indray, sy hamorinan'i Israely ho ao aminy, fa mahazo voninahitra ho imasin'i Jehovah aho, ary Andriamanitro no heriko. Eny hoy izy, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko hanandratra ny firenen'i Jakoba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro, fa homeko ho fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Izao nolazain'i Jehovah mpanavitra ny Israely dia ny iray masiny amin'ilay hamavoiny olona sy halan'ny firenena ka tonga mpanompo ny mpanapaka. Ny mpanjaka hahitaka hitsangana, ary ny mpanapaka koa dia hiankohoka noho ny amin'i Jehovah izay mahatoky, dia ny iray masiny Israely izay efa nifidy anao. Izao nolazain'i Jehovah, tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Dia hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava, ka manao amin'ny mpifatotra hoe mivoa, ary amin'izay ao amin'ny maizina hoe miseho. Hihinana eny an-dalana izy, ary na dia eny an-tendrombohitra mangadiady aza dia hisy ahitra ho azy ihany. Tsy honoana na angetaheta izy, ary tsy hamely azy ny hain'andro mikaingaina na ny masoandro, fa izay mamiratra fo aminy no hitarika azy, ary any amin'ny loharano miboiboika no hitondrany azy. Hataoko lalana ny tendrombohitro rehetra, ary hasandratra ny lalambeko. Indreo tonga avy lavitra ireto, ary indreo avy any avaratra sy andrefana ireto, ary avy any amin'ny tany sy nima ireto. Miobiry lanitra ary mifaliry tany, ka velominy hoby ry tendrombohitra, fa Jehovah efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra. Fa hoy izy iona, Jehovah efa nahafoy ahy, ary ny tompoko efa nanadino ahy. Mety manadino ny zanany minony va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Indro, efa vitako tombokavatsa eo ampelatanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Tamifaingana ny zanakao, ary izay nanimba sy nandravanao dia miala aminao. Atopazy manodidina ny masinao ka mijere, ireo rehetra ireo dia mivoroka mankeo aminao. Raha velona koa aho hoy Jehovah, ireo rehetra ireo dia hihangioanao tokoa tahaka ny firavaka sy hiravahanao tahaka ny fanao ny ampakarina. Fa ny taninao rava sy ny finenanao lao ary ny taninao simba dia tsy ho omby amin'izany noho ny abetsahan'ny mponina, ary ho lasa lavitra ireo nihinana anao. Ny zanakao izay efa lasa teo dia mbola hilaza eo an-tsofinao hoe tsy omby ahy loatra ity tany ity, mikisaha kely mba hitoerako. Dia hanao anakapo ianao hoe iza no niteraka ireto ho ahy, fa efa maty ny zanako ary nitsahajaza aho. Babo aho sady noroahina, koa iza no namelina ireto? Indro, nilaozana ho irery aho, fa taiza kosa moa ireto? ireo firenena jentilisa natokana hanompony Israely. Izao no lazainy Jehovah Tompo, indro hanandratra ny tanako amin'ny jentilisa aho ary hanangana ny fanevako amin'ny firenena, dia hitrotry ny zanakao eo atratrany ireo ary ny zanakao vavy hoentiny eo antsorony. Mpanjaka no horainao mpitaizanao, ary zanaka vavy nandriana no horeninao mpampinononao. Hiankohoka amin'ny tany eo anatrehanao izy ka hilelaka ny vovoka amin'ny tongotrao, dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah ka tsy homenatra izay miandry ahy. Azo alaina eny amin'ny mahery va ny sambotra na ho afaka va ny baby marina? Nefa izao no lazain'i Jehovah, na dia ny sambotry ny mahery aza dia halaina ihany, ary ho afaka ny baby ny mpandrombaka, fa izaho no hiady amin'izay miady aminao, ary izaho no hamonjy ny zanakao. Sady ampihinaniky ny nofony tenany ihany izay mampahory anao, ary ho leo ny rany tenany ihany ireny toy ny amin'ny ranomboaloboka. Dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no mpamonjy anao, ary ilay mahery ny Jakoba no mpanavitra anao. Isaia 50. Ny fietreny ilay masina. Izao no lazain'i Jehovah, aiza izay taratasy fisorambady nisorako andreninareo, ary izy amin'izay manatro samiky noho ny varotako anareo? Tsia, fa noho ny elikareo ihany no nivarotana anareo, ary noho ny fahadisoanareo ihany no nisaorana andreninareo. Nahoanany tsy nisy olona fony tonga aho, ary tsy nisy namaly fony antso aho? Moa fohitokova ny tanako ka tsy mahavonjy, ary moa tsy manan-kery hoenty manafaka va aho? Indro, amin'ny teny mafy ataoko no handritako ny ranomasina sy anaovako ny ony ho efitra. Ary maimbo ny hazan-draniny noho ny tsy fisiny rano sady maty nyketaheta. Tafiko fahamaintisana ny lanitra, ary lamba fisaonana no ataoko fisaronany. Jehovah Tompo nanome ahy ny lelany efa mahay, mba hahaizako manao teny hampahatanjaka izay reraka. Ampandrenesiny isamaraina isamaraina, eny, ampandrenesiny ny sofiko hiainy tahaka ny efa mahay. Jehovah Tompo nanokatra ny sofiko, ary zaho tsy naditra na niemitra. Ny lamosiko natolotro ho an'ny mpikapoka, ary nitakolako ho amin'izay manongo baoka. Nitavako tsy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora. Fa Jehovah Tompo no hamonjy ahy, ka dia tsy resikenatra aho. Ary efa nao mafisiko tahaka ny afivato nitavako, ka fantatro fa tsy homenatra aho. Efa kaiky izay manamarina ahy, iza ny hiady amiko? Andeha hiara-mitsangana isika, iza ny manana ady amiko? Aoka izy ho avy amiko. Indro, Jehovah Tompo no hamonjy ahy, koa iza no hanameloka ahy? Indro, izy rehetra ho tahaka ny lamba mangarahara, ho lanin'ny kalalao izy. Iza aminareo no matahotra an'i Jehovah ka mihain'ny feon'ny mpanompony? Na iza mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana, aoka izy hatokony anaran'i Jehovah sy hiankina amin'Andriamaniny. Eh, ianareo izay mampirehitra afo sy mifehy kilalao nafo manodidina anareo, mandehana amin'ny lelafinareo sy amin'ny zanatsipika misy afo izay narehitrareo. Izao no anjoanareo avy amin'ny tanako, handry amin'ny fahoriana ianareo. Isaia 50. Fampirisihina ny Israely sisa ny toetraka ho mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. Mihaino ahy ianareo izay miezaka mitady fahamarinana dia izay mitady an'i Jehovah. Tsarovy ny vatilampy izay nakananareo sy ny atilavaka izay niadinanareo. Eny, tsarovy Abrahama marainareo sy Sara izay niteraka anareo. Fa fony mbola tokana izy dia natsoiko sy notahiko ary nohamaroiko. Fa Jehovah mampionina ny ziona. Eny, mampionina izay rava rehetra ao izy, ka manao ny efitra ao ho tahaka ny Edena, ary ny tany foana ao ho tahaka ny sahan'i Jehovah. Hafaliana sy haravona no hita ao, mba amin'ny fisaorana sy ny feo fiderana. Mihaino ahy ry vahoakako, ary atinglano amiko ny sofinareo ry oloko, fa isy lalàna hivoaka avy amiko, ary ny fitsipiko dia hampitoeriko ho fanazavana ny firenena. Akaiky ny fahamarinako, efa nivoaka ny famonjeko, ary nisandriko ny hitsara ny firenena. Izaho no hantenainy nosy, ary nisandriko no handrasany. Andrarao ho amin'ny lanitra ny masinareo, ary jereo ny tany ambany. fa ny lanitra ho levina tahaka ny setroka ary ny tany ho tahaka ny lamba mangarahara ary ny mponina ao dia ho faty tampoka. Fa ny famonjeko kosa haharitra mandrakizay ary ny fahamarinako tsy mba ho rava. Miaino ahy ianareo izay mahalala ny fahamarinana, dia ianao ry firenena izay manana ny alànako ao am-ponao. Aza matahotra ny latsa ataony zanak'olombelona na manahy noho ny fanaratsiny. Fa ny kalalao hihinana azy tahaka ny fihinan-damba ary ny lolo fotsy hihinana azy tahaka ny fihinam-bolon'ondry. Fa ny fahamarinako haharitra mandrakizay ary ny famonjeko hiharitra amin'ny taranaka faramandimby. Mifoaza, mifoaza ary sandrin'i Jehovah mitafia hery. Mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy ianao va ilay nitetitetika ny Rahaba sy ny tomboka ny dragona? Tsy ianao va ilay nahamaina ny ranomasina dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana halehan'ny navotana? Eny, ny navotan'i Jehovah hiverina ka hankany ziona amin'ny fiobiana ary ny fifaliana mandrakizay no ho eny andohany. Hazo fifaliana sy faharavoravona izy ka dia handositra ny alahelo sy ny fisintoana. Izaho dia izaho no mpampionina anareo, ko nahoana ianao no dia matahotra ny zanak'olombelona mety maty sy ny zanak'olona izay hatao tahaka ny ahitra ka manadino an'i Jehovah mpanao anao izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany sady matahotra lalandava mandritra ny andro ianao noho ny fahatezeran'ny mpampahory raha mikendry sy hamono izy? Fa izay intsony izay fahatezeran'ny mpampahory, izay mitanondrika dia ho afaka fangana, tsy ho faty havarina ao an-davaka izy ary tsy ho diso hanina. Fa izaho Jehovah no Andriamanitra ao izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany, Jehovah Tompony maro no anarako. Ary nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary eo amin'ny aliky ny tanako no nanaronako anao, hanao ny lanitra sy hanorina ny tany aho ary hanao an'i Ziona hoe oloko ianao. Mifoaza, mifoaza, mitsangana ary Jerusalema ô, izay efa nisotry ny kapoky ny fahatezerana avy tamin'ny tanan'i Jehovah. Eny, ny kapoka goblima mpirakiraiky dia efa nisotroinao ka notrohinao mba amin'ny faikany. Tsy misy mitondra azy ny zanany lahy rehetra izay naterany, ary tsy misy mitantana azy ny zanany lahy rehetra izay notezainy. Izao zavatra roa izao no hanjoanao, iza no hanono ny alahelinao, fandravana sy fandringanana ary misary sy sabatra. Koa hataoko ahoana no fampiononanao? Ny zanako lahy efa reraka ka miapikapoka eny anjoron-dalambe rehetra eny izy, tahaka ny diera ao anatin'ny fandrika harato. Eny, tahaka ny olona rakitry ny fahatezeran'i Jehovah sy ny teny mafy ataon'Andriamanitra ao. Ko miaino izao ianao ry ilay ory sady mamitsy amin'ny divay, izao ny lazain'i Jehovah tomponao, dia Andriamanitra ao izay mandaha-teny ho an'ny olony. Indro esoriko eny an-tananao ny kapoaka mampiraikiraiky dia ny kapoaka gobli ny fahatezerako. Tsy izy tronao intsony iny, fa ataoko eo an-tanana izay mampahory anao kosa, dia izay efa nilaza taminao hoe miankohofa mba ho hitsahinay. Ka dia nataonao ho tahaka ny tany ny tenanao sy ho tahaka ny lalambe ho an'izay mandeha eo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.